Era Sport 101,8.
Καλημέρα σε όλους. Κυριακή εκλογών. Καλό Βόλι σε όλους, όπως συνηθίζεται να λέμε σε αυτήν την καθοριστική ημέρα για το κοινό συμφέρον. Και λέω τις λέξεις με ιδιαίτερο νόημα, γιατί εύχομαι μαζί με τη θερμή καλημέρα μου εδώ από το ραδιοθέαμα της Ερασπορ. Εύχομαι σε όλους που θα πάμε ενώπιον της κάλπης, αν δεν έχουμε πάει ακόμα, να έχουμε κριτήριο το κοινό συμφέρον και όχι το ίδιον όφελος, όχι το στενό προσωπικό συμφέρον. Νομίζω ότι είναι μια κέρια ευχή, μια κέρια κουβέντα με επιχείρημα την εγχώρια στάση ζωής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπορ, η Κατερίνα Λιοντή στη ρύθμιση του ήχου και αρχικά τι, θα πάμε σινεμά. Βρέθηκα προχθές στην αίθουσα σινεμά της Αθήνας, στην κινηματογραφική αίθουσα της Αθήνας, και είδα την ταινία «Ένας άλλος κόσμος». Πραγματικά ανατριχιαστικά επίκαιρη ταινία του Στεφάν Μπριζέ, «Ένας άλλος κόσμος». Γιατί αρχίζω με πρόταση κινηματογραφική τη σημερινή εκπομπή? Γιατί η γαλλίδα παίκτρια του Βόλεϊ, Ναντίν Μπερζό, μετέχει στο σενάριο. Ναι, είναι γαλλίδα παίκτρια του Βόλεϊ, μετέχει στο σενάριο της ταινίας, όπως διάβασα στο γαλλικό τύπο, ορμόμενη και από την αθλητική εμπειρία. Η ταινία είναι συγκλονιστική. Μ' άρεσε πολύ. Ο Στεφάν Μπριζέ ξεδιπλώνει την ιστορία του Φιλίπ Λεμέλ, ενός ανώτερου στελέχους σε αμερικανικό βιομηχανικό όμιλο, που έρχεται αντιμέτωπος με την απέτηση των αφεντικών για πωλήσεις στο εργοστάσιο του. Εκείνος αντιστέκεται στεναρά και η στάση του προκαλεί ακόμα και τη διάλυση της οικογένειάς του. Ο Μπριζέ καταφέρνει, πραγματικά χωρίς μελοδραματισμούς και υπερβολές, να σκηνοθετήσει μια ταινία επίκαιρη όσο ποτέ, η οποία αναδεικνύει τα σύγχρονα προβλήματα, εδώ είμαστε, τα σύγχρονα προβλήματα που συναντούν πολλοί εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας. Τα εξαντλητικά ωράρια, τις παράλογες απαιτήσεις των εργοδοτών, τη θυσία της ασφάλειας έναντι του χαμηλότερου κέρδους και να στυλιτεύσει την οτροπία που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου όλα περιστρέφονται γύρω από το κέρδος και οι άνθρωποι είναι απλώς αριθμοί για τους πλούσιους. Συντηρήστε τις τελευταίες λέξεις μου, γιατί η γαλλίδα παίκτρια του Βόλεϊ που μετήχε στο σενάριο της ίδιας ταινίας και τιτλοφορεί την ταινία με την ερώτηση πόσο ζυγίζει αλήθεια η ζωή των άλλων μπροστά στο κέρδος του ενός, αυτά είναι δικά της λόγια, μεταφέρει και την αθλητική εμπειρία. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να συμπεράνει κανείς ότι όλα όσα ήδη είπαμε ως περιεχόμενο και ως συμπεράσματα από το σενάριο της ταινίας «Ένας άλλος κόσμος» που προβάλλεται ήδη στην Ελλάδα έχουν αντανάκλαση και στον αθλητισμό. Στον επαγγελματικό, στον ανταγωνιστικό αθλητισμό της εποχής μας, όπου γης, σε όλο τον κόσμο. Πόσο ζυγίζει η ζωή των άλλων μπροστά στο κέρδος του ενός. Στοιχειώδης γνώση της σύγχρονης αθλητικής πραγματικότητας βεβαιώνει για την σαφέστατη αντανάκλαση του περιεχομένου της ταινίας και στην αθλητική πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο ενέπνευσε, επιτρέπεται να το πει κανείς, τη γαλλίδα παίκτρια του Βόλεϊ, την Ναντίν Μπερζό, να έχει καταλυτική παρουσία, να έχει παρεμβατική συμμετοχή στο σενάριο της ίδιας ταινίας.
La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts, c'est quel nom de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts, c'est quel nom de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas. Physique, son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle ferme les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de gueuler cette physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique.
Doom Spiro Goal, συνέχεια μετά το γαλλικό τραγούδι που ακούσαμε, για ευνόητους λόγους γαλλικό τραγούδι. Συντηρώ, τέλος εβδομάδας είναι, και συντηρώ μια εικόνα από το Newcastle και θέλω να την μοιραστώ μαζί σας. Ύστερα από κάθε γκολ της Newcastle απέναντι στην Paris Saint-Germain και τους έξαλλους πανηγυρισμούς των Άγγλων, ο σκηνοθέτης του παιχνιδιού έκανε κοντινό στον Kylian Mbappé. Περίλυπος και ανήμπαρος να βοηθήσει την Paris Saint-Germain, η ομάδα του ιτήθηκε 4-1 στο St. James Park, θυμίζω, και κανείς δεν ξέρει, το τονίζουν και οι Γάλλοι συνάδελφοι, τις σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του εκείνες τις στιγμές. Το συνηθίζουν αυτό οι ποδοσφαιρικοί σκηνοθέτες, γιατί για να δείξουν την αντίθεση των συναισθημάτων στοχεύουν και στο αστέρι της ομάδας που δέχεται ένα γκολ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βαρεθεί, σχήμα λόγου, να βλέπουμε τον Λιονέλ Μέση με κατεβασμένο το κεφάλι, τόσο με την Μπαρσελόνα όσο και με την Παρί, μόνο που ο Αργεντινός την είχε κάνει την καριέρα του ως τότε, είχε σηκώσει τα πάντα εκτός από το Μουντιάλ που το κατέκτησε γι' αυτό πέρσι. Αντίθετα, ο Κιλιάν Παπέ δεν είναι άνω των 30 ετών, είναι μόλις 24 και φαίνεται ότι πληρώνει για μία ακόμη φορά την αιμονή του να παραμείνει στο Παρίσι. Η Real Madrid του έχει στρώσει δύο φορές το χαλί και και αυτός αρνήθηκε, της γύρισε την πλάτη, επέμεινε να παραμείνει στην Παρί. Δεν το κάνεις αυτό στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, όπως είναι για κάποιους η Real Madrid. Ο εγωκεντρικός πρόεδρος Φλωρεντίνο Πέρεθ περιμένει καρτερικά για την τρίτη προσπάθεια, τρίτη και τελευταία και φαρμακερή, όπως τονίζουν οι Ισπανοί συνάδελφοι. Τρίτη κλίση του Κιλιάν Μπαπέ να γίνει παίκτης Real. Το συμβόλαιο του Μπαπέ, να θυμίσω εδώ ότι με την Παρί λήγει το καλοκαίρι του 2024. Αυτός άφησε κατά μέρος τη στάση φυγής για πολλωστή φορά. Ήθελε να πουληθεί το καλοκαίρι, αλλά η Παρί τον κράτησε με στόχο να τον ανανεώσει. Να ανανεώσει το συμβόλαιο του για ένα-δύο χρόνια ακόμα. Μέχρι τώρα τίποτα δεν έχει συμβεί και τυπικά το νέο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου την πρωτοχρονιά θα μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει ο ίδιος. Όσο και να επιθυμεί να διακριθεί με την Παρί, το έχει τονίσει ο ίδιος ότι αυτός είναι στόχος του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι εμφανές. Εδώ η Manchester City έφαγε σχεδόν μια δεκαετία προβλημάτων για να πάρει έστω και ένα Champions League. Μια δεκαετία γεμάτη αναποδιές για να πάρει τουλάχιστον ένα Champions League. Και όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά με έναν προπονητή, το Pep Guardiola. Αθόρμητα σκέφτηκα ότι μόλις είπα, η Παρί έχει δοκιμάσει τα πάντα. Πραγματικά έχει δοκιμάσει τα πάντα. Σίγουρες λύσεις, θυμίζω, Αντσελότη, Τούχελ, προπονητές, φιλόδοξες λύσεις, Έμερι, Λουίς Ενρίκε, επίσης προπονητές, και αμφίβολες παρουσίες, στοιχήματα θα λέει κανείς, πρόσωπα στοιχήματα όπως ο Γκαλτιέ, ο Ποκετίνο και ο Μπλάν. Αλλά όμως το μεγάλο στόχο δεν το έχει κάνει πραγματικότητα. Και τι δεν έχουν δει τα μάτια των φίλων της Παρί. Παπέ, Μέση, Νεϊμάρ στην επιθετική τριάδα, Ιμπραήμοβιτς, Καβάνι, Ντι Μαρία, Σέρχιο Ράμος, Ντοναρούμα, Μπουφόν, Ντάνι Άλβες, Τιάγκο Σίλβα, Μπέκαμ, Βεράτη, πρόσωπα από την υψηλή κοινωνία του ποδοσφαίρου. Δεν έχουν δει όμως ακόμα ένα Champions League και αυτός είναι ο στόχος, είναι το ποθημένο τους. Σε ένα τελικό πήγαν και αυτός ήταν εκείνος του 2020 της πανδημίας με τα μονά παιχνίδια και τα οδέτερα γήπεδα. Φέτος είναι αλήθεια ότι έχει γίνει μια αλλαγή νοοτροπία στην Παρί. Ένα έμψυχο δυναμικό χωρίς μεγάλα αστέρια, πριν του Μπαπέ βέβαια, και γύρω του νέα φιλόδοξα παιδιά, νέοι φιλόδοξοι παίκτες, Κολό Μουανί, Κονσάλο Ράμος, Ουγκάρτε, Ντεμπελέ, Μπαρκολά. 400 εκατομμύρια ευρώ το κόστος των μεταγραφών, ούτε αυτό φαίνεται όμως να πιάνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος και πώς μπορεί να στρώσει αυτή η ομάδα. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το είπε παλέμαχος παίκτης της Παρί μόλις προχθές. Αλλά αυτή τη στιγμή η Παρί τρώει, διανύει το χειρότερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα από το 2011. Τότε ανέλαβαν οι Καταριανοί, οι μεγιστάνες από το Κατάρ, την διακυβέρνηση της Παρί, και στο ευρωπαϊκό της όμιλο έχει δύο παιχνίδια με τη Μίλαν. Οι Ιταλοί προέρχονται από τα 2-0-0 όπου έχασαν όμως πολλές ευκαιρίες. Αν κόντρα στους Γάλλους τις κάνουν γκολ τις ευκαιρίες, τι θα γίνει? Το πιθανότερο να συμβεί είναι άλλο ένα φιλόδοξο οικονομικό σχέδιο, αγγλιστή project, που θα διαλυθεί για μία ακόμα φορά. Όταν τα χρήματα προηγούνται και έποτε της λογικής, αυτό συμβαίνει κατά κορόν.
On a dansé et on n'a même pas penser à s'embrasser.
Έστω και ανεπίσημα, η FIFA, η παγκόσμια ποδοσφαιρική αρχή, αποφάσισε πως το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 2030 θα διεξαχθεί κατά βάση σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Ενώ από ένα παιχνίδι θα φιλοξενήσουν οι Ουρουγουανοί, οι Αργεντινοί και οι Παραγουανοί. Τιμή Σένεγεν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πλέον είναι οριστικό ότι τα παγκόσμια κύπελα και οι Ολυμπιακοί αγώνες θα διεξάγονται από συνδιοργανωτές, από περισσότερες από μία χώρες, για ευνόητους οικονομικούς λόγους στην πιεστική εποχή μας. Όπως τονίζουν οι γαλλικές εφημερίδες, το Μαρόκο είναι αυτό που θα βάλει τα περισσότερα χρήματα για τη διοργάνωση αυτή, επαναλαμβάνω, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, ειδικά οι Πορτογάλοι, δεν έχουν τόσα δισεκατομμύρια για ξόδωμα, και αφού οι Αφρικανοί θα έχουν το κεφάλαιο, δεν έχουν σκοπό να, πώς να το πούμε, να περιοριστούν σε ρόλο κομπάρσου της διοργάνωσης. Γι' αυτό και φρόντισαν να κάνουν σαφείς τις προθέσεις τους με το καλημέρα. Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου, ο Φαουζί Κικιά, δήλωσε ότι η FIFA αναμένει από τους διοργανωτές από 14 έως 18 γήπεδα για την διεξαγωγή των παιχνιδιών. Εμείς, τόνισε, έχουμε ήδη 6 πόλεις και εισάριθμες προτάσεις. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου μίλησε για, ουσιαστικά αυτό έκανε, για ισονομία μεταξύ των συνδιοργανωτών. Αλλά δεν έμεινε εκεί, τόνισε, ελπίζουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα φιλοξενήσουμε τον τελικό. Έχουμε στα Σκαριά ένα στάδιο 95.000 θέσεων στην Καζαμπλάνκα, που θα είναι κόσμημα σε όλο τον πλανήτη, είναι δικά του τα λόγια. Το θέμα είναι, σκέπτομαι τώρα ότι δεν γνωρίζω πώς θα αντιδράσουν, παραδείγματος χάρη, οι Ισπανοί που διαθέτουν ένα ολοκένουργιο Μπερναμπέου και πιθανώς σε λίγα χρόνια και ένα πολυτελές νέο Καμπ Νου, το γήπεδο της Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα γίνουν γνωστές σύντομα, αυτό είναι αλήθεια. Το τυπικό OK που θα σημάνει την αντίστροφη μέτρηση για τη συνδιοργάνωση θα έρθει το Δεκέμβριο του 2024 στο επίσημο συνέδριο της FIFA. Τότε λοιπόν, τότε θα μάθουμε τις ημερομηνίες και σιγά σιγά τα στάδια και ποιος θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια. Πού θα γίνουν τα παιχνίδια, σε ποια στάδια. Άλλωστε το Μαρόκο μπορεί να βάζει τα χρήματα, αλλά αν δεν υπήρχαν οι δύο χώρες της Ιβηρικής, η Ισπανία και η Πορτογαλία, να μπουν μπροστά, τότε θα έμενε για μία ακόμη φορά με άδεια τα χέρια. Δεν θα μπορούσε να διοργανώσει μόνο του το παγκόσμιο κύπελλο. Μπροστάριδες οι πιο κοσμικοί, οι Ευρωπαίοι, Ισπανοί και Πορτογάλοι, και μαζί με την δική τους ακμή καρπόθηκε την διοργάνωση και το Μαρόκο. Αυτό που τονίστηκε πάντως είναι ότι τα τρία παιχνίδια της Λατινικής Αμερικής θα είναι τα εναρκτήρια και θα διεξαχθούν 8 με 10 μέρες πριν από το κυρίως πρόγραμμα του Μουντιάλ, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες ομάδες να προλάβουν να έρθουν στην Ευρώπη και να συνηθίσουν στις κοινωνικές συνθήκες που ειδικά στο Μαρόκο θα είναι πολύ καυτές. Αφρικανική χώρα γαρ. Τι περίεργο παγκόσμιο κύπελο αλήθεια του 2030. Συνδιοργάνωση Ισπανίας-Πορτογαλίας-Μαρόκο και από ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, θα γίνει στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και στην Παραγουάη. Εκτός αν σκεπτούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ως τέτοιο παγκόσμιο γεγονός, με την ίδια παγκόσμια λογική θα πρέπει να συνδιοργανώνεται. Τι μπορεί να φεύγει κανείς για να νομιμοποιήσει παρόμοιες συνδιοργανώσεις που έχουν αιτία την ασφιχτική οικονομική πραγματικότητα και τίποτε άλλο. Καμία ηθική διάσταση δεν έχει η συνδιοργάνωση, παρά μόνο την αδυναμία μιας χώρας να διοργανώσει μόνη της το παγκόσμιο κύπελλο όπως συνέφερε στο παρελθόν. Μακάρι αυτή η συμμετοχικότητα να έχει αντανάκλαση και σε άλλους τομείς της παγκόσμιας δοκιμαζόμενης ζωής.
Δεκαπέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Όλο εμένανε σηκώνει να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανούμισες βασέλες, όλο το έθνος προσκυνάει σοβράκα και φανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα βούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Τα βούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία.
Doom Spiro Gold συνέχεια. Η Κατερίνα Λιοντή ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Era Sport, εκπομπή πιστή στην δική της εκλογική προτίμηση. Ψηφίζουμε νυν και αΐ τη θετική διάσταση της αθλητικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Ψηφίζουμε θετική σκέψη, η οποία μπορεί να υπάρξει ακόμα και σε πιεστικές πραγματικότητες όπως αυτές που ζούμε κατά κόρον στην εποχή μας. Ακούσαμε τον Τζίμι Πανούση να κλείνει το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Αλήθεια, ο Τζίμις Πανούσης, αν ζούσε, είμαι βέβαιος, η εμπειρία από την παρουσία του αρκεί για την δική μου βεβαιότητα, πως θα είχε γράψει ήδη τραγούδι για την στέγη Καλατράβα. Ξέρετε, είναι και το όνομα Καλατράβα ιδιαίτερο, προσφέρει σαρκαστική διάθεση. Ανεξάρτητα αν ο Τζίμις ή όχι θα έγραφε για τη στέγη Καλατράβα, εγώ πυροδοτούμε όχι μόνο από το ίδιο το γεγονός, αλλά και από την επόμενη μέρα η οποία έχει ήδη ξημερώσει για το στέγαστρο, το κόστος του, την ανακατασκευή του. Μαθαίνω, το έχετε μάθει κι εσείς γιατί δημοσιοποιήθηκε, ότι εξετάζεται, και θέλω να το σχολιάσω, ότι εξετάζεται λοιπόν και το ακραίο σενάριο να αποσυρθεί το στέγαστρο Καλατράβα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ώστε να μείνει ο υπόλοιπος χώρος ασφαλής, όπως λέγεται. Η λέξη ασφαλής την δανείζομαι από τα χείλη αξιωματούχου, ο οποίος τόνισε ακριβώς αυτό, ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το στέγαστρο του Καλατράβα από το Ολυμπιακό Στάδιο, να ξυλωθεί, να φύγει από εκεί, ώστε να μείνει ο υπόλοιπος χώρος ασφαλής. Πραγματικά δεν γνωρίζω ποιος είχε αυτή την ιδέα και ποιος το δημοσιοποιεί χωρίς να του γεννάτε δεύτερη σκέψη. Το λέω ευγενώς. Του γεννάτε δεύτερη σκέψη. Αν προχωρήσει αυτή η ιδέα, τότε φανταστείτε πώς θα μοιάζει το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα είναι ένα, πώς να το πω, ένα ξεδοντιασμένο γήπεδο, άθλιας αισθητικής, με προδιαγραφές δεκαετίας του 70, το οποίο πέρα από το ότι θα αφήνει απροστάτευτους τους θεατές από πιθανή κακοκαιρία, θα χάσει και το 60% της σημερινής του ακουστικής. Όλα αυτά απούσεις της κατασκευής Καλατράβα. Θα πρόκειται για μεσύγχρονους όρους, ίσως για μια εντελώς άχρηστη αθλητική κατάσταση, στην οποία δεν θα μπορούν να γίνονται πλέον ούτε συναυλίες, ούτε άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες συνιστούσαν και οικονομική ενίσχυση της εγκατάστασης και των αρχών των υπεύθυνων για την εγκατάσταση του Ολυμπιακού Σταδίου. Και βέβαια, ας αφήσουμε τα 400 εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύτηκαν για να κατασκευαστεί. Αν φύγει η στέγη Καλατράβα και ξυλωθεί, τότε πάνε στα σκουπίδια, και αυτό έχει μια σαφέστατη ηθική διάσταση, τα 400 εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύτηκαν για να κατασκευαστεί και να καθιερωθεί ως το μοναδικό, ίσως σύμβολο της σύγχρονης Ελλάδας, το οποίο κάποιος ή κάποιοι σκέπτονται να γκρεμίσουν οριστικά, προφανώς επειδή δεν τους λέει τίποτα. Αλλά είναι και δύσκολο να σκεφτούν τρόπους διατήρησης στην αρχική του κατάσταση. Ευτυχώς που το σενάριο φαντάζει ακραίο, ευτυχώς που υπήρξαν φωνές αντίθετες στην ήδη δημοσιοποιημένη σκέψη να αποσυρθεί, να ξυλωθεί η στέγη Καλατράβα. Να τονίσω εδώ ότι η γενική καταγραφή για την κάκιστη πραγματικά κατάσταση στην οποία βρισκόταν τα δύο μεγάλα στάδια της χώρας, το ΆΚΑ και το Καφτατζόγλιο, οδηγεί, όπως όλα δείχνουν, σε κινήσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει βέβαια εδώ και καιρό. Από το βήμα της Βουλής τονίζω και το θυμίζω ότι ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εξήγηλε ότι θα διατεθούν άμεσα 1 εκατομμύριο ευρώ για να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας του Καφτατζόγλιου στη Θεσσαλονίκη, ώστε να δέχεται και θεατές, αλλά και να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις του. Πρόσθεσε μάλιστα, και είναι σημαντικό αυτό, ότι η πλήρης λειτουργική αναβάθμιση του Καφτατζόγλιου θα έχει συντελεστεί μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ενώ θα αυξηθεί και ο ετήσιος προϋπολογισμός της κατηγορίας μεταβιβάσεων του Υπουργείου Αθλητισμού κατά 13.500.000 ευρώ. Ειδικότερα στο Καφτατζόγλιο, ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι θα διατεθεί νομιμοποίηση και οικοδομικές άδειες για το σύνολο των εγκαταστάσεων, και σε ό,τι αφορά το κεντρικό στάδιο μπορούν να διεξάγονται προπονήσεις και παιχνίδια ποδοσφαίρου και αγωνισμάτων στίβου άνευ θεατών μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Διαθέτει, τονίζω εδώ, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Σεπτέμβριου του 2004, χωρίς όμως τη σχετική πιστοποίηση. Χωρίς όμως τη σχετική πιστοποίηση, το τόνισω για δεύτερη φορά, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία η ίδια εμφατική αναφορά. Θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνονται ως συνήθως σε αυτόν τον τόπο κατόπιν εορτής, όταν μας πιέζει η πραγματικότητα, όταν φτάνουμε στο αμήν κατά το κοινός λεγόμενο. Όλα τούτα δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει προληπτικά στην τωρινή εποχή για το Καθατζόγλιο και το ΟΑΚΑ, σε κάθε άλλη εποχή για αναρρύθμιτα στάδια και αγωνιστικούς χώρους της επαρχίας και των μεγάλων αστικών κέντρων και σε πολλούς άλλους χώρους και δραστηριότητες της δημόσιας ζωής. Επιτέλους, ας μάθουμε να λειτουργούμε προληπτικά και να μην σπέβδουμε κατόπιν εορτής. Να πω εδώ κάτι που λησμόνησα στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, είναι λάθος, ζητώ συγγνώμη για την παράληψή μου. Αναφέρθηκα στο Μουντιάλ του 2030 που θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, ενώ όπως είπα και πριν θα γίνει ένα παιχνίδι σε κάθε μία από τις τρεις νοτιοαμερικές χώρες, τιμή Σένεκεν αυτό. Αυτό λες μπορώ να σας πω. Αυτό θα συμβεί λοιπόν γιατί στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη θα γίνουν τα παιχνίδια. Τιμή Σένεκεν, λοιπόν, αυτό αποδίδεται στην Νότια Αμερική, γιατί θυμίζω το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που έγινε πριν από 100 χρόνια στην Ουρουγουάη, σε χώρα της Λατινικής Αμερικής, και η Οικοδέσποινα έπαιξε τον τελικό με την Αργεντινή. Γι' αυτό λοιπόν δίνεται τόσο στην Ουρουγουάη όσο και στην Αργεντινή η δυνατότητα να φιλοξενήσουν από ένα παιχνίδι μαζί με την Παραγουάη, αλλά ιδιαίτερα στην Ουρουγουάη και την Αργεντινή, γιατί συνυπήρχαν οι δύο αυτές χώρες στον τελικό του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου πριν από ακριβώς 100 χρόνια. Και είναι αλήθεια ότι η FIFA, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δίνει τον πλέον πανηγυρικό τόνο, θα λέει κανείς, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο του 2030. Θα είναι μια επαιτειακή εκδήλωση 100 χρόνια από την έναρξη του θεσμού. Μετά την απόσυρση, θυμίζω, της Σαουδικής Αραβίας, ουσιαστικά υπήρχαν δύο υποψηφιότητες, η μία με Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκα, η άλλη με Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη. Όλα τα δεδομένα έκλειναν προς την πρώτη επιλογή, όμως τελικά κανείς δεν θα μείνει παραπονεμένος. Και η Αργεντινή, και η Ουρουγουάη και η Παραγουάη θα φιλοξενήσουν από ένα παιχνίδι. Βρέθηκε η λύση ώστε να έχουμε την πρώτη ποδοσφαιρική διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε τρεις ηπείρους και σε έξι χώρες. Προσέξτε, παγκόσμιο κύπελο σε τρεις ηπείρους και σε έξι χώρες. Κάτι αντίστοιχο πήγαινε να κάνει η Σαουδική Αραβία με την Αίγυπτο και την Ελλάδα για το 2030, όμως μετά την απόσυρση των Αφρικανών άνοιξε ο δρόμος για τους Ήβηρες και το Μαρόκο. Οι Μαροκινοί πάλευαν εδώ και πολλά χρόνια για να κάνουν ένα Μουντιάλ, αλλά ποτέ δεν ελάμβαναν την προτίμηση των μελών της FIFA. Γι' αυτό και πήγαν μαζί με τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος των οικονομικών επιβαρύνσεων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, και αυτή η δήλωσή του αναδημοσιεύθηκε ακόμη και προχθές, ημερολογιακά προχθές, την προηγούμενη Παρασκευή, σε πολλά μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο, σε ένα κόσμο γεμάτο διαχωρισμούς. Η FIFA και το ποδόσφαιρο αποδεικνύουν την ενότητά τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Καλά, καλά τώρα. Ωρεοποιεί την παρουσία της αρχής, της ποδοσφαιρικής αρχής της οποίας ηγείται. Αν είχε τέτοια ηθική διάσταση η λειτουργία, η πράξη και η σκέψη της FIFA και κάθε άλλης μεγαλεπίβολης ποδοσφαιρικής ή αθλητικής γενικότερα ομοσπονδίας, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν θα κυριαρχούσε το κέρδος σε βάρος ανθρώπινων αξιών. Το λέω και το εννοώ. Βεβαίως εκείνοι, για να τονίσουν το έργο τους και να εξασφαλίσουν την ιστοροφημία τους, ωρεοποιούν το έργο τους. Αυτό κάνει και ο Τζιάνι Ινφαντίνο όταν δηλώνει ότι σε ένα κόσμο γεμάτο διαχωρισμούς η FIFA και το ποδόσφαιρο αποδεικνύουν την ενότητά τους. Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν μαζί. Να θυμίσω εδώ ότι η Ισπανία είχε διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982. Κατά τη γνώμη μου, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970, ήμουν 4 ετών τότε, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω στη μνήμη μου. Επιμένουν όσοι έχουν δει περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα από εμένα ότι εκείνο ήταν το πλέον θεματικό. Εγώ αναφέρθηκα αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 που είχε διοργανώσει η Ισπανία, και για μένα που θυμάμαι Παγκόσμια Κύπελλα από το 1974, αυτό που είχε γίνει στη Δυτική Γερμανία, τη τότε Δυτική Γερμανία, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 έσφιζε από θέαμα. Για μένα είναι το πλέον θεαματικό από τα Παγκόσμια Κύπελλα που θυμάμαι, επαναλαμβάνω, από το 1974 μέχρι σήμερα. Ενώ οι Πορτογάλοι και αυτοί έχουν οργανωτική εμπειρία από το Euro, που είναι παράσημο για την Ελλάδα, το Euro του 2004. Οι έξι χώρες που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ θα δουν τις εθνικές ομάδες τους να προκρίνονται απευθείας στη διοργάνωση, επίσης να τονίσω, όπως το 2026, έτσι και 4 χρόνια μετά το τουρνά θα γίνει με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Για το τυπικό της υπόθεσης και μόνο, μέσα στο 2024 θα υπάρξει η επίσημη επιβεβαίωση από το συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπως έγινε γνωστό προχθές. Ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις και για το 2034 από χώρες της Ασίας και της Οκεανίας. Οι Σαουδάραβες σίγουρα είναι ανάμεσά τους και μάλιστα είναι το φαβορί, ενώ φάκελο υποψηφιότητας ετοιμάζουν να καταθέσουν οι Αυστραλοί με τους Νέους Ζηλανδούς. Επίσης, σημαντικά νέα είχαμε και για το Euro, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2028. Η Βρετανο-Ιρλανδική υποψηφιότητα είναι η μοναδική που για τη συγκεκριμένη διοργάνωση θα κατατεθεί αφού η Τουρκία αποσύρθηκε. Άρα λοιπόν και εδώ απομένει τυπική έγκριση για ένα πολύ δυνατό Euro στην πυραμίδα του ποδοσφαίρου. Οι Τούρκοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους Ιταλούς για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2032, να το συνδιοργανώσουν με τους Ιταλούς το 2032 λοιπόν, και λογικά δεν θα έχουν ανταγωνισμό έτσι ώστε να το αναλάβουν. Αυτό επαγορεύει η απουσία άλλων υποψηφιότητων. Το τόνισε πρόσφατα φίλος ακροατής και πολλοί από εσάς τους ακροατές είστε πολύ καλοί ρεπόρτερ και πολύ καλοί σχολιαστές, όταν θέλετε βέβαια και δεν καταφεύγετε σε κάθε είδους βρισιά για να εκφράζετε την άποψή σας. Τόνισε λοιπόν φίλος ακροατής ότι μακάρι εν ώψη της επανέναρξης του προβλήματος η διαιτησία να μην προκαλέσει. Η διαιτησία και αυτή η έκριθμη κατάσταση που υπάρχει στην ελληνική διαιτητική οικογένεια, αυτή η Βαβέλ που είναι και ΑΗ, υπάρχει γύρω από τη διαιτησία, ποιος θα την αναλάβει, ποιος θα έχει την ευθύνη της, ποιος θα μπορέσει να επιλέξει επιτέλους για να επανέλθουν στους Έλληνες διαιτητές, τους σωστούς διαιτητές, ποια αγωνιστική διαδικασία προετοιμασίας διαιτητών είναι πλέον κατάλληλη, δηλαδή πράγματα που θα πρέπει να έχουν λυθεί εδώ και δεκάδες χρόνια και όμως παραμένουν ζητούμενα. Η διαιτησία λοιπόν είναι απόδειξη, το λέω και το εννοώ, της διάτρητης ποδοσφαιρικής οικογένειάς μας. Ούτως ή άλλως είναι αντανάκλαση της γενικότερης ποδοσφαιρικής πραγματικότητας η διαιτησία. Και μην ξεχνάτε, αφού το λέω αυτό, τώρα μου γεννάται η σκέψη ότι η όποια ποδοσφαιρική Βαβέλ είναι αντανάκλαση γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν κινδυνολογώ, είναι φυσικός νόμος αυτός. Το ποδόσφαιρο κάθε χώρας, η καλλιτεχνική δραστηριότητα κάθε χώρας, κάθε άλλη δραστηριότητα είναι αντανάκλαση γενικότερα της κοινωνικής πραγματικότητάς της. Βέβαια, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν κινδυνολογεί κανείς να πει ότι υπάρχει ανάγκη να παραχωρηθεί στη δικαιοδοσία της UEFA ολόκληρη ελληνική διαιτησία, μέχρι επιτέλους να πατήσουμε στα πόδια μας. Βρισκόμαστε στο δεν πάει άλλο, βρισκόμαστε στο απροχώρητο, όταν όλοι οι μεγάλοι παίρνουν λίγο πολύ τα δικά τους σφυρίγματα, τα σφυρίγματα υπέρ τους, μα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, σημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα το οποίο δεν γίνεται να λυθεί από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Χρειάζεται, πώς να το πω, η παρέμβαση, η παρεμβατική παρουσία μιας εγγυήτριας δύναμης. Αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται κυρίως σε άλλες κοινωνικές έκριθμες καταστάσεις. Εγώ τη χρησιμοποιώ σήμερα για το ποδόσφαιρο και την ελληνική διαιτησία, γιατί επιτέλους πρέπει να βρουν τα πράγματα το δρόμο τους. Χρειάζεται λοιπόν η παρέμβαση από μια εγγυήτρια δύναμη που θα έχει τη δυνατότητα τι, να επιβάλλει κοινά αποδεκτούς κανόνες, και αυτή δεν είναι μόνο η ελληνική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ή όποια άλλη αθλητική αρχή που έχει αποδείξει ότι δεν έχει, όχι την ικανότητα, την ικανότητα την έχουν, τη θέληση δεν έχουν να καθαρίσουν το τοπίο, αλλά στο επίπεδο που έχουμε φτάνει είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA. Δεν φαίνεται άλλος τρόπος για να λείψουν οι σκοπιμότητες, τους ορισμούς, τη λειτουργία των διαιτητών, καθώς εκείνοι που διοικούν ή φιλοδοξούν να διοικήσουν δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να τους αφήσουν ήσυχους να κάνουν τη δουλειά τους, ώστε να σκέπτονται κάθε φορά εσωτερικές ισορροπίες που ουσιαστικά αλλοιώνουν τη θέλησή τους. Να τονίσω εδώ, να θυμίσω ότι είμαστε στην 7η αγωνιστική και δεν έχει περάσει ούτε ένα Σαββατοκύριακο χωρίς παράπονα από μεγάλες ομάδες, και δεν αναφέρομαι σε μία μεγάλη ομάδα, σε περισσότερες από μία μεγάλες ομάδες σε κάθε αγωνιστική. Και εδώ πολλές φορές μου έχουν τηλεφωνήσει παράγοντες μικρότερων ομάδων και μου λένε το εξής: αν οι μεγάλοι έχουν παράπονο και διαμαρτύρονται κάθε Κυριακή, εμείς τι να πούμε? Εμείς που δεν έχουμε πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων, εμείς που δεν έχουμε τον κόσμο και τα οικονομικά μεγέθη των μεγάλων, τι να πούμε, που είμαστε τα εύκολα θύματα? Τους ακούω προσεκτικά, τους παράγοντες των μικρών ομάδων, και σας βεβαιώνω ότι εδώ και πολλά χρόνια έχω παρόμοιες συζητήσεις, πολλές, πολυάριθμες παρόμοιες συζητήσεις με παράγοντες μικρότερων ομάδων, τόσο της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου μας, όσο και μικρότερων κατηγοριών, που μου λένε τι να πούμε εμείς. Φωνάζουν οι μεγάλοι για τη διαιτησία, τι να πούμε εμείς που δεν έχουμε δικτυωμένες διοικήσεις, έτσι ώστε να ευνοούμαστε κι εμείς. Και λέω, τι είπατε, να ευνοήσετε κι εσείς, τι θέλετε, λέω? Θέλετε δικαιοσύνη ή μήπως εσείς μελλοντικά να αποκτήσετε ισχύ οικονομική και διοικητική για να γίνετε χαλήφιδες στη θέση των σημερινών χαλήφιθων? Δηλαδή, με άλλα λόγια, να αποκτήσετε εσείς τον έλεγχο του παρασκηνίου. Χαμογελούν με νόημα και συνήθως κλείνουμε το τηλέφωνο σε αυτό το σημείο. Ημέρα εκλογών, ντουμ σιρογκόλ. Εδώ είναι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ημέρα εκλογών, εύχομαι ψήφο με συνείδηση και καθαρή σκέψη. Με κριτήριο, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, το κοινό καλό και όχι το ίδιο το προσωπικό όφελος. Μακάρι. Μακάρι να βγούμε από τον μικρό κόσμο και να αντικρίσουμε το κοινό καλό ως αυτό σκοπό. Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Λιοντή ήρθε στον ήχο. Καλημέρα. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? Too high with
get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, oh yeah, flying too high with some girl in the sky is my idea of nothing to do. You know what, baby, I get a kick, you give me a thrill, gonna get out of you. Yes, I do. You give me a thrill every time I see your fabulous face.